Тэр бидний харанхуйн эрх мэдлээс авраад хайрт хүүгийнхэн хаанчлалд шилжүүлсэн юм. Колоссей 1:13.
Мэргэний сонсог мэдлэгэд хэлэг. Ухаалаг нь мэргэн үтрдэмжийг мөн авах. Доктор Харалт Цаалогийн мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлэг.
Мэл Гибсны найруулсан Христийн зовлон гэдэг кино дэлгэцнээ гарахаас өмнө зарим шүүмжлэгчид түүнийг Семитийн эсрэг үзэлтэн буюу Евдэчүүдийн эсрэг үзэлтэн гэж хорон үгсээр буруу шааж байжээ. Энэ бол ойлгомжтой зүйл. Учир нь ийм тодорхой зураглалтай кино шиг хүмүүсийг ихэд шуугуулж тогтворчсан үзэлгүй зөв бодолгүй хүмүүс үүний улмаас Христийн үхэлд Евдэчүүдийг буруушаах болно гэж Евдэ үндэстнүүд өөрсдөө айж мэжээ. Шударгаар хэлэхэд түүхэн шастраас харах юм бол Христ итгэгчид бол Евдэчүүдийн хамгийн сайн анд нөхөд байсан тухай үнэн энэ кинонд их тод харагддаг. Үүний зэрэгцээ өнөө цагт Европ төвд Семитийн эсрэг үзэл нилээд хэмжээгээр өснө нэмэгдэж байна. Сүүлийн үед тэдний синагогуудад дэлбэрэлт болж Евдэ хүүхдүүд рүү дайрах явдал олширч, зам нацистуудыг Германд засаглаж байх үед Евдэчүүдэд юу тохиолдсон талаарх утаг агуулгатай үгсийг хан туурган дээр сараачих явдалч их болж. Гэхдээ гол асуудал бол Есүсийг хэн алсан гэдэгт биш. Харин ч Есүс яагаад тэр цагт тэнд алуусан нь асуух чухал зүйл мөн. Дэлхийн бүх хүн биш юмаа гэхэд ихэнх нь Есүсийг эрт дээр үед Иерусалим хотын хан хэрмийн гадна нас барсныг мэдэж байгаа. Гэхдээ тэр яагаад үхэх ёстой байсан юм бэ? Энэ асуултын хариу нь өнөөдөр амьд байгаа эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс болон хүүхэд бүхэнтэй хамааралтай байлээ. Их захаа алдсан Коринт хотод амьдарч байсан хэсэг грек хүмүүст Элч Паулын бичсэн захидалд үүний товч тодорхой хариулт бий. Паул бичгтээ: "Нүглийг үл мэдэгч түүнийг бидний төлөө тэрээр нүгэл болгосны учир түүний дотор бид бурхны зөвд байдал болох юм" гэж. Магадгүй та үүнийг сонсоод "Өө, тэгвэл гэм нүгэл үүнтэй ямар нэг хэмжээгээр холбоотой юм байна" гэж дүгнэх байх. Үгүй ээ. Ямар нэг хэмжээгээр биш, харин бүхий л утгаар холбоотой. Энэ даруйд энэ асуудал үндэстэн ясны юм уу? Улс төрийн утгатай байха болж, итгэл сүсэгтэй холбоотой болж байна. Үүнээс дараагийн нэг асуулт бий болж байна. Гэм нүгэл гэж юу вэ? Исая иш үзүүлэгч бид бүгд хонь мэт төрч явсан. Харин Бурхан бидний нүгэлт байдлыг Есүс дээр тогсон гэж хэлжээ. Хэрв бид цаг үеийн эхлэл рүү, Эдний цэцэрлэг рүү эргэж харвал бидний хамгийн анхны өвөг Адам Бурханы хүслээс нүрээ буруулж өөрийнхөө замаар явхаар сонгосныг бид харах болно. Үүнээс тэрслэх хандлага анх бий болж энэ хандлагыг Библиэд гэм нүгэл гэж нэрлэжээ. Паул хэлэхдээ бүгд нүгэл үлджээ гэсэн. Бүгд гэсэн үг бол бүхнийг хамарсан гэсэн утгатай. Яг энэ үгийг арай өөр байдлаар зөвд хүн алга, ганц ч алга гэж хэлсэн байна. Бидний анхны өвөгдөөс гэм нүгэл үүлдсэний дараа Бурхан хүмүүн төрлөختөнд гэм нүгэл бүрийн төлөө ямар нэг нөхөн төлбөр өгөх шаардлагатай гэдгийг зааж сургасан. Буруу үйлсийн төлөө хэн нэгэн хүн ямар нэг байдлаар төлөөс төлөх ёстой гэсэн үг. Тэгэд Бурхан өөрийнхөө ард түмэнд тахилчдыг өгч тэд ард түмний гэм буруугийн нөхөн төлөөсийг гүйцэтгэх болсон. Ингээд өргөл барьцуулах хөөрзөг нь ямаа юм уу үхэр малар Бурханд тахилыг өргөдөг болсон. Дараа цаг нь болоход Бурхан өөрийнхөө хүүгээ илгээсэн. Түүнийг туйлын тахил болохоор явуулж хүн бидний гэм нүгэл алдаа эндлийн төлөө өөрийнхөө амийг өргөхөөр тэр ирсэн. Ингээд Бурхан хүүгийнхэн үхлийг бидний үхлийн оронд хүлээн авсан. Одоо та үүний утга учирыг ойлгож эхэлж байна уу? Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан да. Цорын ганц хүүгээ өгсөн гэдэг нь Йохан 3:16 дугаар ишлэлд бичигдсэн үг. 17-р зуунд амьдарч байсан Голлондын агуу зураач Рембрандт ван Рейжен нэг удаа өөрийнхөө төсөөлснөр Есүс загалмай цавдлуулсан явдлыг дүрслэн зурсан байдаг. Үнэхээр их тодорхой дүрстэлтэй зураг болсон. Есүс завлан шаналтайгаар загалмай дээр тарчилж байсныг дүрсэлжээ. Замун загалмайн дор зогсож байсан хүмүүсийн нүүр царайнд Рембрандт тэдний зүрх сэтгэлдэх мэдрэмжүүдийг зургалсан байлаа. Гэхдээ түүний энэ зургийн хамгийн ач холбогдолтой зүйлийн тухай ярив. Голготын толгодын налуу дээр зогсож байгаа хүмүүсийн нэгд нь Рембрандт өөрийнхөө нүур царайг дүрслэн зурсан байсан. Үүгээр тэр мэж бас тэнд байсан. Би Есүсийг тэр загалмайд өлгөхөд хувь нэмрээ үзүүлсэн гэж өөрийнхөө аргаар хэлсэн мэт байжээ. Төгсгөлд нь нэг бодлоо хуваалцаад дуусгая. Есүс Христийн хийсэн үйлс бол хүн таны уучлалын төлөөсөө төлсөн. Гэвч нүглийг үйлдсэн хүн өөрөө уучлалыг хүлээн авах үед тэр нь хүчин төгөлдөр болох учиртай. Таны гэм нүгэл Есүсийг загалмайд хадсан гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх нь таны шийдэх зүйл. Та өөрөө л түүний өршөөл болон ариусгалыг хүлээн авч чадна. Харин бидний гэм нүглийн үнийг нэгэнд төлөө дууссан нь сайн мэдээ билээ. Есүс Христийн завлан бол ийм л утга учиртай зүйл юм.
Мэргэн нэгнийг дагвал мэргэн, мулгуу тань хөрлвөл хорлол. Доктор Харл Цайлигийн мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлэг танд хүрэлээ. Нэвтрүүлгийнхээ шин дугаарыг та даваа гарагт 14 цаг 40 минутаас, давталтыг нь Баасан гарагийн 14 цаг 40 минутаас хүлээн авч сонсорой. Хөтлөгч Инх Жаргал, найруулагч Мизу, редактор Мэгмөрсөрөн.